Minä luen lähtökohdaksi täältä Efesolaiskirjeen 4. luvusta 22. ja 23. jae. Ja kuuluu näin. Että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten ja uudistuvaa mielenne hengeltä. Erikoisesti nämä sanat, uudistuva mielenne hengeltä. Vaikkakin tämä kehotus on kirjoitettu efesolaisille lähes 2000 vuotta sitten, niin rohkenen sanoa, että kyllä se on yhtä ajankohtainen ja tarpeellinen ja tärkeä ja välttämätön tämän päivän kaikille uskovaisille. Minulle ja sinulle ja ketään meitä sitten ikinä lieneekin. Se on tämä uudistuminen niin tärkeä, että siitä riippuu hengellinen tulevaisuutemme yksilönä ja myöskin koko herätysliikkeen. Tuossa eilen illalla lähetyskokouksessa kuuntelin siitä tuskasta, joka on Etiopiassa ja joka pitäisi olla myöskin meillä. Niin kyllähän asia sillä tavalla on, että ei sitä tuskaa tehdä eikä se tule käskemällä. Mutta jos me saamme kohdata Herramme ja saamme oikein todella uudistuva, niin sen tuloksena sitä voidaan kokea myöskin tätä tuskaa, josta Paavalikin siellä niissä monissa Raamatun paikoissa tuo esille, että Kristuksen rakkaus vaatii ja minulla on aina niin kipu sydämessäni ja siellä sanoo, että voi minua ellei evankeliumia julista ja niin edespäin. Minä olen hyvin tietoinen siitä, että täällä on paljon sellaisia, jotka eivät vain tiedosta, että tämä uudistuminen on tarpeellinen, mutta jotka myöskin rukoilevat, että Herra, uudista minut, uudista oma kansasi. Ja minä voin vakuuttaa, että Jumala on rukouksia kuuleva Jumala, ja Jumala myöskin vastaa rukouksiin. Kiitos Jumalalle. Esimerkiksi tämä hyvä sää tällä konferenssissa, kyllä tämä on rukousvastaus. Oli hyvin uhkaavat pilvet ja oli kylmää ja sadetta ja kyllä sitä monet uskovaiset ja erikoisesti vastuuta kantavat, niin kantoivat suurta huolta tästä asiasta ja monesta hädän täyttävästä sydämestä läksi rukouksia, että Herra, anna sinä semmoinen sää, niin että voidaan kokoontua konferenssiin Joensuuhun ja Jumala on vastannut rukouksia. Se on tämä meidän elämä semmoista, että välillä täytyy rukoilla pouta ja välillä sadetta. Nyt tällä kertaa niin tämä pouta oli hyvin tarpeellinen. Ja kyllä se Jumala sitten pitää huolta, kun sitä aina ymmärretään kaikki ja rukoillakaan, mitä tarvitaan. Jumala antoi viime yönä vähän kasteluvaunujakin kulkia, niin on paljon virkeämpää sitten olla täällä juhlilla. Kiitos Jumalalle, että Jumala todellakin kuulee rukouksia. Ja meidän pitäisi tänä päivänäkin sydämestämme kiittää elävää Jumalaa siitä, että Jumala on vastannut rukouksiin. Eliakin rukoili sadetta ja Elia rukoili poutaa. Meillä siellä kotiseurakunnassa vuosia sitten oli eräs vanha sisari, jota nimitettiin Kiitos Mariksi. Siitä syystä, että jos ei muut kiittäneet, niin Mari kiitti. Ja löytyi vielä kiitosaiheita semmoisistakin asioista, joista muut ei ole löytäneet. Minä muistan kerran, olin rukoussuunnelle kokoukseen menossa, kävelin siellä kadulla ja siellähän se Mari kulki myöskin. Menin Marin luokse, kun oli oikein rankka sade ja sanoin hänelle, että kylläpä on kurja ilma. Niin Mari sanoi, että älä sinä sano, että kurja, kun viime sunnuntaina sinä pyysit esirukouksia, että Herra antaa sadetta, kun kaivot kuivaa. Kiitä sinä nyt Herra. Ja Mari jatkoi matkaansa. Mutta erikoisesti, kun rukoilemme uudistusta, niin tiedän, että tämä rukous on Jumalalle mieluinen. Ja tähän rukoukseen Herra mielellään vastaa. Viittaa vain psalmiin 103 ja 5. jakeeseen sanotaan, että joka halajamisesi tyydyttää hyvyydellään niin, että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotka. Että jos vain rukoillaan janotaa ja meillä on semmoinen halajaminen, että Herra meidät uudistaisi, niin sanotaan, että Herra tyydyttää hyvyydellään niin, että meidän nuoruutemme uudistuu kuin kotka. Kun me rukoilemme uudistusta, niin ei sitä aina tiedä, että mitä tietä Jumala sitten vastaa meidän rukoukseen. Tuli tämmöisiäkin ajatuksia mieleen, kun kuuntelin veli Variksen raamattutunti. Joskus voi tapahtua sillä tavalla, että heti aivan välittömästi Herra vastaa ja antaa oikein runsaan siunauksen, täyttää pyhällä hengellä ja uudistaa meidät. Mutta kyllä monet uskovaiset ovat kokeneet, kun ovat rukoilleet uudistusta, niin sen sijaan, että heti olisi taivaan akkunat auenneet, niin tämmöisen rukouksen vastauksena on alkanut tullakin jopinpostia, koetuksia ja ahdistuksia. Ja kun emme tunne Raamatun sanaa, niin sitä voidaan hämmästyä, että no mitenkä se Jumala nyt tämmöisiin koetuksen ahjoihin pani minut, kun minähän juuri rukoili, että Jumala minua uudistaisi. Nyt on kuitenkin asia sillä tavalla, että eihän se Jumala pahaa tarkoita meille. Jumala on hyvä Jumala. Mutta voi olla sillä tavalla, että Jumala ja meidän välillämme on jotain, joka estää meitä pääsemästä lähelle Herraa, ja Herra ei pääse uudistamaan meitä. Ja nyt erässäkin laulussa lauletaan, että puhdistaahan myrsky purren painot pudottaa. Kyllähän se Herra kuulee rukouksen. Mutta Jumalan joskus täytyy antaa tuulien puhaltaa ja sallia koetuksia ja ahdistuksia. Ja niiden tarkoituksena on vain raivata kaikkia sitä rojuva ja rihkamaa ja semmoista kuonaa, mitä on Jumala ja meidän välillämme. Ja kun aikansa myrsky on myllertänyt ja koetuksessa olemme olleet, niin sitä voidaan sitten antaa niin kuin uudistettu mies antoi Jobin kirjan 42 ja 5 jae. Todistuksen hän sanoi näin, että minä olen korva kuulolta kuullut tähän asti sinusta, mutta nyt minun silmäni ovat nähneet sinut. Että Jumala tämmöisiäkin teitä johdattelee meitä uudistukseen. Minä muistan erään veljen kotiseurakunnassamme vuosia sitten. Tämä veli joutui tapaturman kohteeksi. Hänen hevosensa raivostui ja potki tätä veliä. Ja veli vietiin sitten sinne Kuopion keskussairaalaan. Minä menin sitten, kun ilmoitettiin minulle, tästä menin tervehtimään häntä ja kysyin tätä veljeltä, että mitäpä nyt kuuluu, kun siellä oli veli, oli jalat sitessä ja oli vaikka minkälaisia kääreitä ja sitettä päässä ja käsissä. Niin hän sanoi, että ja nyt kuuluu hyvää. Ja hän sanoi, että ja Herra minun vakin rakasta. Ja sanoi, että ja Herra on nyt uudistanut minut. Niin minä ajattelin, että no onko se nyt tämäkin sitten hyvä, kun hevonen tuolla tavalla ruhjoi ja potki sinua, niin sanoi, että ja tämä se onkin hyvä. Ja sitten veli kertoi, että minulla on ollut semmoinen ravihevonen. Ja sanoi, että se on ollut semmoinen epäjumala minulle. Ja että kun toiset ovat kesällä lähteneet telttaa pystyttämään ja Herran asioille, niin minä olen vain tämä epäjumalani kanssa ravin kulkenut ja unohtanut koko nämä Herran asiat, niin Herra salli, että tämä epäjumala ruhjoi minut tämmöiseksi. Mutta kun veli painoi sairaala ovet kiinni, niin hän painoi sisäisesti uudistuneena. Jumalan täytyy joskus uudistaa meitä tämmöisiäkin teitä. Kun on kysymys uudistumisesta, todellinen uudistuminen on sisäistä uudistumista. Sitähän sanotaankin tässä, että uudistuva mielenne hengeltä, toisessa käännöksessä mielenne henkeä myötä. Toisen korinttolaiskirjeen 4:16 sanotaan, että vaikka tämä ulkonainen menehtyykin, kunhan sisällinen päivä päivältä uudistuu. Ja kun tämä Jumalahan aloittaa aina työnsä meidän sisäisestä maailmastamme, niin sitten se kyllä versoo myöskin meidän ulkonaisen elämä. Ja niinpä minä nyt sanoisin, että ne monet Raamatun neuvot ja kehotukset, joita me luemme tältä Raamatusta, ja mielellämme toivomme, että voisimme niitä toteuttaa hengellisessä elämässämme, niin sanoisin, että ne toteutuvat vain sisäisen uudistumisen tielle. Ajatellaan nyt tuommoisiakin Raamatun kehoituksia kuin Roomalaisten 12:11, olkaa hengessä palavia. Filippiläiskirjeen 4:4 ja iloitkaa aina Herrassa. Ensimmäisen Tessalonikkalaiskirjeen 5:18 ja kiittäkää joka tilassa. Ensimmäisen Korinttolaiskirjeen 15:58, olkaa aina innokkaita Herran työssä. Kun sisäisesti uudistumme, niin sitä myöten voidaan myöskin panna täytäntöön hengellisessä elämässämme kaikkia näitäkin Raamatun kehoituksia. Eikö asia sillä tavalla ole, että ei oma taistelunsa siinä on, kun seisomme kastekysymyksenkin edessä, mutta helpompi se on mennä kasteelle, kun kiittää joka tilassa. Helpompi on käydä kasteen hautaa, kun iloita aina Herrassa. Kyllähän sitä nyt täällä voidaan iloita, mutta kun Raamattu sanoi, että aina iloita Herrassa. Ei Raamattu suinkaan opeta sillä tavalla, että meidän pitäisi välillä olla palavia ja välillä kylmiä, välillä innokkaita ja välillä velttoja. Minä sanoisin, että liian paljon on uskovien keskellä tuommoista niin sanottua elohopea kristillisyyttä, joka aina vaihtelee ulkonaisten olosuhteiden ja säitten mukaan. Joku on sanonutkin, että tämmöiset uskovaiset ovat semmoisia niin sanottuja kastematouskovaisia. Kastematonhan on aina semmoinen, että kun sataa sateen jälkeen se tulee nurmikolle ja niitylle. Mutta kun sitten tulee taas kuivat ajat, niin kastematon aina sitten painuu sinne onkaloonsa. Niitä on valitettavasti hyvin paljon semmoisia uskovaisia meidän seurakunnissamme. Että silloin kun seurakunnassa on oikein ihania aikoja, oikein virvoituksen aikoja, herätyksen aikoja, niin ne on ne kastematon uskovaisetkin on kuulkaa niin palavana ja innokkaana mukana. Mutta kun sitten on välillä toisenlaisia aikoja, taistelun aikoja ja kuivempia aikoja, tietäähän sen peltomieskin, että täytyyhän sitä peltoa, sitä täytyy kyntää ja kylvää. Eihän se oikea peltomies mene vain pellolle elonkorjuus, jos vain silloin menee, niin ei ole mitään korjattavakaan. Mutta on nämä kastematon uskovaiset, niin kuin kuivia aikoja, taisteluaikoja, jolloin pitäisi olla aina myöskin mukana, niin ne aina painuu sinne onkaloonsa. Ja siinä sitä onkin työtä seurakunnan paimenille ja kuoronjohtajilla etsiä sitten onkaloista näitä uskovaisia. Jos täällä on tämmöisiä uskovaisia, niin minä sanoisin, että tulee vain uudistumaan. Herra voi uudistaa sinut niin, että sinä voit aina olla mukana. Minä sanoisin, että minä en usko myöskään semmoiseen käsitykseen, joka näyttää muutamilla oleva, että kristitty uskovainen voi olla ensimmäisessä rakkaudessa ja palavuudessa vai uskon elämän alussa. Valitettavasti on sanottava, että niitäkin on paljon, mutta eiväthän ne ole meidän mallimme, vaan meidän mallimme on Herran antamat opetukset Raamatussa. Vuosia sitten niin eräs kirjoitti eräässä lehdessä, että kun herätysliike syntyy ja aloittaa toimintansa, niin alussa jo pitäisi kirjoittaa sääntöihin, että viimeistään niin 50 vuoden kuluttua tämä herätysliike on lopetettava toimintansa. Minä kysyisin vain, että missä niin on kirjoitettu. Eihän se Herra ole pelastanut meitä 50 vuodeksi. Hän on tullut iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi. Ja Herra on kihlannut meidät ikuiseksi ajaksi. Ja jos säännöistä nyt puhutaan, niin kyllä minä mieluummin säännöksi ottaisin psalmi 92 ja 11 jae, kun psalmin kirjoitti ja sanoi, että minut voidellaan tuoreella öljyllä. Ja sitten 15 hän jatkaa samassa psalmissa, ja vanhuudessakin kantavat hedelmää ovat vihannat ja tuuheat ja niin edespäin. Kiitos Jumalalle. Että kyllä se kuule Herra voi antaa tuoretta öljyä niin, että ihan vanhuuteen asti säilytään ensimmäisessä rakkaudessa ja palavuudessa. Kerran meni eräs nuori veli sotapalvelukseen. Ja hän joutui sitten tutkittavaksi määrättyjen asioiden vuoksi. Tämä onnellinen ja iloinen veli todisteli pelastuksestaan. Niin pastori oli sanonut, että se on tämä teidän ilonne semmoista kihlajaisiloa, että ei se kauan kestä, että kyllä se ennen kaikkea päättää. Ja tämä nuori veli oli sanonut pastorille, että eikö se pastori tiedä, että kihlajaiset kestävät häihin asti. Ja kun häät alkavat, ne häät, joita me Herran kansana odotamme, niin eihän se merkitse ilon päättymistä. Täälläkin me iloitsemme ja riemuitsemme, mutta sitten kun päästään perille, niin sitten riemuitsemme ja iloitsemme kirkastuneella ilolla. Ollaan kirjoitettu ilmestyskirja 19 luku ja 7 jae, että iloitkaa ja riemuitkaa, karitsan häät ovat tulleet. Näiden sanojen teidän tulee uudistua, niin takana oli seurakunnan paimene huoli tämän seurakunnan hengellisestä tilasta. Ja ymmärtäähän se, kun tämä paimene oli ollut työssä ja vaivassa tämän seurakunnan keskellä 3 vuotta,
Seurakunta oli syntynyt Paavalin vaikutuksen kautta, ja Paavali oli nähnyt työtä ja vaivaa tämän seurakunnan hoitamisessa ja kasvattamisessa 3 vuotta. Monissa taisteluissa tämä seurakunta oli selviytynyt voittajana, mutta näyttää siltä, että vaelluksen alueella, elämän vanhurskauden alueella oli kärsitty tappioita. Siitä on todistuksia tässä 4. ja 5. luvussa. Eikäpä tässä ole syytä mainita muutamia vaiheita tämän seurakunnan elämästä. Siellähän kerrotaan apostolien teoissa 19. luvussa tämän seurakunnan syntymisvaiheesta. Kun Herra antoi herätyksen, syntyi herätys, niin syntyi myöskin vastustus ja vaino. Paavali kirjoitti sieltä Efeson herätyksen keskeltä muun muassa 1. korinttolaiskirjeen. Ja siinä 1. korinttolaiskirjeen 16. luku ja 9. jae, hän sanoi, että minulle on avautunut ovi suureen ja hedelmälliseen työhön, ja vastustajia on paljon. Minä sanoisin, että herätys ja vastustus kuuluvat yhteen. Sanoisinko ihan, että se kuuluvat ohjelmaan? Tietystihän se Jumalan asia voi mennä rauhallisissakin oloissa eteenpäin, niin kuin sanotaan apostolien teossa 9. luku ja 31. jae, että seurakunnalla oli rauha, mutta siitä huolimatta seurakunta lisääntyi, kun seurakunta vaelsi Herran pelossa ja Pyhän Hengen virvoittavassa vaikutuksessa. Ja tietystihän me uskovaisina rukoilemmekin, niin kuin Paavali Timoteukselle kirjoitti, että Herra antaisi rauhallisia aikoja. Emme me suinkaan toivo vastustusta eikä vainoa. Rauhallisia aikoja, että voisimme evankeliumia julistaa. Mutta hyvin usein elämässä ja työssä niin saadaan kokea, niin kuin Jeesus sanoi Matteuksen 10. luku ja 34. ja en minä ole tullut tuomaan rauhaa, vaan minä olen tullut tuomaan miekan. 2 nousee 3:a vastaan, 3 2:ta vastaan, mini ja anoppia vastaan, anoppi miniänsä vastaan. Vastakkain ne nousevat aina miniät ja anopit ja kälyt ja langot ja mitäpä niitä sitten lieneekin. Kun tuli syttyy, niin kyllä ne sammuttajat lähtevät liikkeelle. Lue vaan apostolin tekoja. Lue Uuden testamentin kirjeen, marttyyrihistoriaa tai vaikkapa äsken ilmestynyttä vapaan kristillisyyden historiaa, niin sinä saat voimakkaita todistuksia tästä. Mutta jos meitä vastustetaan yksilöinä tai sitten Jumalan valtakunnan työn tähden, ei tätä pidä säikähtää. Paavalikin kirjoittaa Filippiläiskirjeen 1. ja 28. jae. Että vastustajia missään kohden säikätämättä. Kyllä silläkin Filippissä oli vastustajia. Minä kuulin vuosia sitten, täällä Pohjois-Karjalassa oli pari evankelistaa ja Herra siunasi heidän työnsä ja syntyi herätys ja ihmisiä tuli uskoon, niin eräs suuren talon isäntä vastustaja oli sanonut, että kyllähän niitä evankelistia muuten vielä kestäisi, mutta kun on niin voiton varmoja vielä. Kyllä me voimme, kuulkaa, olla varmoja voitosta. Voitto on varma, Jeesus kun johtaa. Kiitos Jumalalle. Ja sitä usein vielä saadaan kokea. Täälläkin on paljon semmoisia, jotka ovat kokeneet, että tuommoisten vastustus- ja vainojen keskellä niin Jumala voi uudistaa ja antaa oikein erikoisia siunauksia. Sanotaan sillä psalmissa 23, että Herra valmistaa pöydän vihollisten edessä. Sitähän saa ensimmäinen seurakuntakin kokea. Kun ensimmäistä seurakuntaa vainottiin, saarnaajat vangittiin, heitä uhkailtiin, mutta kun he pääsivät vapaaksi ja menivät omiensa tykö ja korottivat yksimielisesti äänensä Herran puoleen, niin kiitos Jumalalle, että taivas avautui ja koko seurakunta täytettiin Pyhällä Hengellä. Ja he puhuivat Jumalan sanan rohkeasti. Mutta minä sanoisin, että ei se nyt ihan pahin varre tämän seurakunnan kohdalla ollut tämä vaino ja vastustus. Kokemus osoittaa, että hyvät päivät näkyvät olevan paljon vaarallisempia. Ne tahtovat tehdä uskovaisen penseäksi. Mutta toinen vaara, joka uhkasi tätä seurakuntaa, niin oli jo pahempi. Vihollinen yritti saada sisäisen hajannuksen tämän seurakunnan keskellä. Siellä kerrotaan apostolien teossa 20. luku. Paavali piti Miletossa tämän seurakunnan vanhimmistolle kokouksen ja piti oikein vakavan puheen näille vanhimmistoveljille. Ja siinä puheessahan mainitsi muun muassa tällaiset sanat 29. ja 30. jae, että minun lähtöni jälkeen on tuleva julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. ja teidän omasta keskuudestanne nousee miehiä, ja sitten sanotaan, jotka vetävät opetuslapsia mukaansa. On se järkyttävää ajatella, että omasta joukostakin voi nousta hajannuksen aiheuttajia ja synnyttäjiä. Kyllä kai te ymmärrätte, kun minä sanoin, että on se liiankin totta, että uskovaisten keskeiset riidat ovat sammuttaneet monet ihanat herätykset. Historia muuten todistaa, että seurakunnat ja herätysliikkeet niin yleensä kokevat kolme vaihetta. Ensi on herätyksen aika, ja sitten on syventymisen aika, ja kolmanneksi on sitten seulomisen aika. Ja nyt pyrki tänne Efesoon tämä seulomisen aika. Yleensä seulomisen ajassa, niin siellähän koetellaan meidän hengellisen elämämme perustaa, ja sanoisin, että juurtuneet ne aina pysyvät ja kestävät mukana, ja siitä syystä meidän, kuulkaa, hyvänä päivänäkin pitäisi juurtua Kristukseen ja pyrkiä syvemmälle Kristukseen. Juurettomat eivät pysy. Joosef sanoi aikoinaan veljille, ja minä sanoisin nyt itselleni ja kaikille meille, että älkää riidelkö matkalla. Mutta kun lukee Ilmestyskirjan toista lukua, niin näyttää siltä, että tämä seurakunta selvisi tästä vaikeudesta. Mutta pahin vaara, kuten minä jo sanoin, niin se uhkasi elämän vanhurskauden alueelle. Ajatellaan nyt siellä apostolin teossa 19 luku ja 18 ja 19 ja kerrotaan, että kun ihmiset tulivat siellä Efesossa uskoon, niin heillä oli niin arka oma tunto. Menivät ja tunnustivat ja ilmoittivat tekonsa, ja jotka olivat taikakirjoja harjoittaneet, niin kantoivat torille ja polttivat siellä kaikkien nähden. Siellä tehtiin oikein perinpohjaista parannusta. Mutta kun muutamia vuosia oli kulunut, ja Paavali kirjoitti tämä efesolaiskirjeen, niin hänen täytyy puhua jo tuommoisistakin asioista ja varoittaa valheesta ja varastamisesta ja ilvehtimisestä ja riettäästä puheesta ja jopa haureudesta ja sanoi, että olivat päästäneet tuntonsa turtumaan. Asia on sillä tavalla, että jos me emme valvo hengellistä elämäämme, niin se paha ryöstäytyy hyvin helposti irti ja vähäinen hapatus hapattaa koko taikinaan. No minä en tästä nyt tästä efesolaista sen enempää, minä kysyisin vain, että miten hän lienee meidän laitamme ja mikä on tänä päivänä meidän suuntamme ja onko maailman rakkaus ja maailman henki saanut jalansijan meidän elämässään. En varmaan sano väärin, kun minä sanon, että kuulkaa, me tarvitsemme todellista uudistumista. Paavalilla tällä seurakunnan paimenella oli näille efesolaisille resepti. Minähän voisin useampiakin kohtia tästä efesolaiskirjasta lukea, mutta mainin he vain kolme neuvoa. Ja sanoisin, että ne on, kuulkaa, pätevää lääkettä vielä tämänkin päivän uskoville. Viidennessä luvussa asunut 18 jättä täyttykää hengellä. Se on kipeä tarpeen. Kuuden luku 11 jää sanoi, että pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu. Ja neljännessä luvussa tässä 23 jää sitten sanoo, ja uudistuvan mielenne hengellä. Kuulkaa ystävät, me emme voi säilyä palavina, emme voi säilyä voittavina, emme voi säilyä valvovina, emme voi säilyä innokkaina kiittävinä, jos ei Jumala saa meitä jatkuvasti uudistaa. Jos sitä aina ajetaan vaan vanhalla öljyllä, niin hengellinen elämä maallistuu. Minä tarkoitan vanhoilla kokemuksilla ja vanhoilla siunauksilla. No ne vanhat siunauksetkin, ne on kiitosaiheita, mutta ei niillä eletä tänä päivänä. Tuore säilyttää meidän hengellisen elämämme tuoreena. Ja kun tuoretta öljyä saadaan päivittää, ja minä voin vakuuttaa, että näilläkin juhlilla tällä Joisuus, kuulkaa, Herra tahtoo antaa tuoretta öljyä. Emme me ole tälleen kokoontuneet muistelemaan vaan ja kiittämään siitä, mitä Jumala on ollut ja mitä hän on antanut 20, 30, 50 vuotta sitten, vaan me olemme tulleet rukoilemaan, Herra, anna tuoretta öljyä meille. Ja minä voin vakuuttaa, että kun Herra antaa tuoretta öljyä, niin kuulkaa, tänä päivänä, niin on vielä ihanampaa kuin 20 ja 30 vuotta sitten. Sitten perusta tälle uudistumiselle on kolossalaiskirjeessä 3. luvussa. Siellä apostoli kirjoittaa tällaiset sanat. Ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon luojansa kuvan mukaan. Minä olen alleviivannut nämä sanat, että uusi uudistuu. Jumala ei nimittäin uudista meidän vanhaa lihallista luontoamme ja ihmistämme. Sille vanhalle ihmiselle Raamatussa on vain yksi neuvo, ja se oli kirjoitettu tuossakin Efesolaiskirjassa, että pankaa pois vanha ihmisen. Ja Kolossalaiskirjassa käsketään, että kuolettakaa. Tätä vanhaa ihmistä hän nimitetään myöskin Amalekiksi, ja Saulille jo aikoinaan sanottiin, että tapa Amalek. Ja on suositeltu nälkä kuolemaan sille vanhalle ihmiselle. Kun monet ruokkivat tätä vanhaa ihmistä, niin siitä on sitten seurauksena sitä vanhaa aatua. Että vanhaan aatun kuva ja vanha ihmisen kuva on näkyvissä hengellisessä elämässä. Mutta tämä uusi uudistuu luojansa kuvan mukaan. Se tarkoittaa sitä, että tien muuttumiseen, siihen muuttumiseen, että Herran kuva alkaa näkyvä meidän elämässämme, niin se on uudistuminen. Niinhän sanotaankin Roomalaiskirjeen 12. luku ja 2. jae, että muuttukaa uudistuksen kautta. Ja sanotaan 2. Korinttolaiskirjeen 3. luku ja 18. jae, että jos me peittämättömin kasvoin katselemme hänen kirkkautta aivan kuin kuvastimesta, niin me muutumme niin kuin vain voi muuttaa Herra, joka on henki. Minä uskallan vakuuttaa, että jos meillä on, kuulkaa, aikaa viipyä Herran kasvojen edes, katselemassa vain Herran kirkkautta ja Herran suloisuutta peittämättömiin kasvoihin, niin kuulkaa, kyllä se lyö leimansa meidän hengelliseen elämään. Me muutumme, ei sen vanhan kaltaiseksi, vaan Herran kaltaiseksi. Joku on sanonut, että esimerkiksi aviopuolisot, jotka ovat olleet avioliitossa kymmeniä vuosia ja katselleet toinen toisiansa aamusta iltaan, niin ne vähän kerrassaan muuttuvat toistensa näköiseksi. Niin kun menette kotiin, niin voitte ottaa selvää, että pitääkö tämä paikkansa. Mutta sitä minä en tiedä, mutta sen minä ainakin tiedän, että jos Herraa katsellaan, niin Herran kaltaiseksi me muutumme. Kiitos Jumalalle. Ja se on sitä todellista uudistumista. Nyt minä kysyisin, että kuinka usein me uskovaisina tarvitsemme uudistusta. Minä olen kuullut, että eräs palava veli oli sanonut, että minä olen pitänyt huolen siitä, että 2 kertaa viikossa saan kokea sisäisen uudistumisen. Ja jos joku nyt niin monta kertaa kokee, niin kyllä se kuulkaa merkitsee paljon. Sitten on myöskin semmoisia uskovaisia, jotka ajattelevat, että kunhan kerran vuodessakin, kunhan päästään konferenssiin ja siellä on oikein ihania kokouksia ja hyviä puhujia. Ja kun siellä uudistuu, niin kyllä sitä taas sitten vuosi mennään sillä uudistumisella eteenpäin. Nyt on muistettava, että Raamattu opettaa uudistumisessa 2 puolta. Ensin Uusi testamentti opettaa jatkuvaa uudistumista. Ei riitä vain 2 kertaa edes viikossa, eikä riitä kerran vuodessa. 2. Korinttolaiskirjeen 4. luvussa ja 16. ja sanotaan, ja me emme lannistu, ja vaikkapa tämä ulkonainen menehtyykin, niin kunhan sisällinen päivä päivältä uudistuu. Ja tuossa Efesolaiskirjeen 4.23, jonka minä otin lähtökohdakseni vanhemmassa käännöksessä, luvin kotona, sanotaan, että tulee uudistuva aina mielenne hengeltä. Samalla tavalla kuin tässä meidän ruumiissamme tapahtuu jatkuva uudistuminen. Luvi eräästä kirjasta, ne jotka tietävät näitä asioita, ne kirjoittavat, että kuulemma 7 vuodessa tämä meidän ruumiimme uudistuu niin, että vanha ei ole mitään enää jäljellä. Minun on kyllä vaikea sitä uskoa, mutta niin kuulemma on. Mutta samalla tavalla kuin meidän ruumiissamme tapahtuu jatkuva uudistuminen, niin pitäisi tapahtua myöskin meidän hengellisessä elämässämme. Tämä hengellinen, sisällinen ihminen. Se on sittenkin tärkeämpi kuin tämä ulkonainen. Ja tätä jatkuvaa uudistumista, niin sitä kuulkaa koetaan ilman suurempia ponnisteluja, kun pysytään vain Kristuksessa, totisessa viinipuussa, niin kuulkaa hänestä tämä uudistava voima virtaa meihin, ja me saamme jatkuvasti uudistua, ja siinä pysytään vesiojan tykönä, ja annetaan hedelmä ajallaan. Ja minulla on sellainen käsitys, että juuri tässä jatkuvassa uudistumisessa voidaan aina iloita ja kiittää joka tilassa. Kerrotaanhan siitä eräästä vanhasta sisaresta, joka varmaan oli saanut kokea tätä jatkuvaa uudistusta ja aina oli kiitoksen puolella. Mutta hänen kääntymättömät omaisensa eivät oikein jaksaneet tätä ainaista kiittämistä ymmärtää. Kun täti siellä Raamattunsa äärellä oli ja luki Raamattua, niin vähän väliä vaan se on halleluja ja kiitos Jumalalle. Kiitos loppuun kuin tuota, kun siinä ei puhuta muuta kuin vuorista ja meristä ja maista ja niin edespäin. No täti otti tämän maantiedon ja kun muutamia sivuja luki, niin huuti halleluja. Ja kun sitten kysyttiin, että no hyvänä aikana oliko siinäkin jotakin. No täti sanoi, että kun tässä sanoi, että meri on 9 kilometriä syvä ja Pyhä Henki sanoi, että Herra on heittänyt synnit meren syvyyteen. Halleluja! Että kun pysytään vain siellä vesiojan tykönä ja ollaan yhteydessä elävää Herraan, niin kiitos Jumalalle saadaan kokea tätä uudistusta päivästä päivään jatkuvaa uudistumista. Mutta tämän jatkuvan uudistumisen lisäksi me tarvitsemme myöskin määrätyissä vaiheissa uudistumista. Sanoisinko, että meidän hengellinen elämämme tarvitsee tuollaista remonttia, hengellistä remonttia. Tarvitaan silloin tällöin oikein uudistaa matkaliittomme Herran kanssa. Eiköhän sitä tarvitse aina olla kysymys mistään törkeistä synneistä eikä tuommoisista tappioista. Syynähän voi olla vain se, että tuli ei pala meidän sieluissamme. Ei ole sitä ensimmäistä rakkautta, mikä pitäisi olla morsius sielulla sydämessä. Niin silloin on jo syytä etsiä tuommoista uudistusta, jota minä nyt nimittäisin tuommoiseksi remontiksi. Oli kerran meillä siellä kokous ja muutamia tuli jälkikokouksen aikana esille. Tuli muun muassa eräs nuori veli ja polvistui siinä hänen viereensä. Ja kun hän itki katkerasti, niin minä kysyin, että no mitä varten sinä olet tullut tänne. Niin hän sanoi, että no olen tullut, että Jumala minut uudistaisi. Niin ajattelin, että varmaan veli on joutunut nyt lankeemukseen. Ja minä kysyin häneltä, että no minkälaisia asioita sinulla on. Sanoin, että ei ole mitään muuta, mutta sydän on tullut kovaksi. Ja siitä syystä minä tarvitsen uudistusta. Minulla on vaan, kuulkaa, semmoinen tunne, että tässä suuressa juhlajoukossa on varmaan monia sellaisia, joilla olisi, kuulkaa, syytä etsiä tämän tapaista uudistusta Herran kasvojen edessä. Ja on sitä, kuulkaa, Raamatussa esimerkkejä näistäkin uudistuksista. Esimerkiksi jos luetaan valitusvirsiä, niin valitusvirsien viimeisessä luvussa 21. jae, niin siellä on rukous, että palauta meidät, Herra, tykösi, niin me palaajamme uudista päivämme muinaiselle. Tuo valitusvirret on aivan niin kuin läpi leikkaus seurakunnan elämästä. Ja kun sitä luetaan tuota kirjaa, niin nähdään, että kylmät tuulet olivat puhaltaneet seurakunnan keskellä. Ja siellä tuodaan esille monia semmoisia asioita, syitä, jotka olivat aiheuttaneet, että nämä kylmät tuulet olivat puhaltaneet. Jos tässä olisi aika, niin minä voisin poimia sieltä tämmöisiä Raamatun paikkoja ja sanoa, että mennyt on Herra odotus. Siitähän se yleensä alkaakin, se kylmät ajat. Ei odoteta enää Jumalaa. Ja sitten siellä mainitaan, miten rajat maailman ja seurakunnan välillä olivat umpeutuneet ja pakanat olivat tulleet seurakuntaan, joilta Herra oli kieltänyt jo vanhan testamentin aikana seurakuntaan tulemisen. Ja sanotaan, että vanhukset ovat poissa porteista ja nuorukaiset kielisoittimiensa ääreltä ja ketut siellä juoksivat viinitarhassa. Ja kiitos oli valitukseksi muuttunut, kun seurakunta eli ensimmäisessä rakkaudessa ja kokoonnuttiin seurakunnan kokouksi, oli kiitos aiheita. Mutta nyt kun tultiin yhteen, niin valiteltiin vain. Valitukseksi oli muuttunut, että kun on niin huonosti nämä hengelliset asiat seurakunnan keskellä. Mutta tässä hengellisen elämän raunioilla, siinä syntyy tämä rukous, että uudistaa päivämme muinaiselle. Me olemme syntiä tehneet, palauta meidät. Minä nyt tuonkin Raamatun paikan edessä sanoisin, että todellinen uudistus, niin se johtaa meidät parannukseen. Se tarkoittaa, että ketut otetaan kiinni ja palataan paikoilleen. Ja seurauksena on sitten, että valituskin muuttuu kiitokseksi. Kiitos Jumalalle. Eikö se sillä tavalla ole, että kun Herra oikein perinpohjin uudistaa, niin kyllä kuulkaa, kiitoskin nousee elävälle Jumalalle. On täällä Raamatussa muitakin esimerkkejä. Esimerkiksi me tunnemme kaksi henkilöä, toinen vanhan testamentin puolelta ja toinen uuden testamentin puolelta, jotka molemmat saivat kokea oikein uudistuksen mielen henkiä myötä. oikein läpikotaisen uudistumisen. Daavid oli toinen. Ei tee mieli puhua hänen lankeemuksestaan, paljon mieluisampaa ja kertomisen arvoisempaa on puhua hänen uudistuksestaan. Kun mies joutui tilille Herran edes, niin syntyi oikein syvää uudistuksen jano ja ikää. Lue psalmia 51, ja hän oikein pyytää, että Herra puhdistaisi hänet. Ja älä heitä pois minua kasvoisi edestä, älä ota pyhä henkesi pois, anna minulle jälleen autuutesi ilo. Oli oikein todellinen hätä sielusta, mutta ei siihen riittänyt tähän uudistumiseen, vain se, että hän rukoili Herraa ja pyysi, että Herra antaisi autuuden ilo. Siellä hän myöskin tuo esille, että minä tunnustin Herralle rikokseni, enkä minä peittänyt pahoja tekojani. Ja tuommoinen läpikotainen, sielun, mielen henkeä myöten, rehellinen parannus, niin kuulkaa, se aina johtaa uudistukseen. Ja sen jälkeen, kun tämä mies uudistui, niin hän kirjoitti tämän psalmi 103. Se on oikein uudistetun miehen kiitos psalmi. Sanoisin vain, että jos tänä päivänä täällä suurissa juhlajoukossa on joku semmoinen ystävä, joka on joutunut tappiolle, niin olkoon sinun tappiosi sitten minkälainen tahansa. Että jos varmasti käyt mielen henkiä myöten uudistukseen ja oikein avaat sydämesi pohjia myöten, niin kuin tämä mies avasi, niin varma asia on, että näillä juhlilla sinä kuule saat kokea oikein todellisen uudistumisen. Herra on voimallinen uudistamaan. Pietari oli toinen, joka koki uudistuksen. Hänen tappionsa yksi aiheuttaja oli se, että hän luotti itseensä. Kuulkaahan ystävät, meidän pitäisi luottaa ei itseemme, vaan luottaa vain Jumalaa. Ei luottaa usko vuosiimmekaan, eikä kokemuksiimme. Meidän pitäisi luottaa vain yksi Jumalaa, mutta tämä nuori uskovainen luotti itseensä, että vaikka kaikki muut kieltäisivät sinut, niin kyllä minä olen niin vahva, että minä en kiellä. Mutta kiitos Jumalalle, että hän sai palata Herran luoksi. On se, kuulkaa, ihana asia, että meillä on paluun mahdollisuus. Herrahan sanoi jo Pietarille, silloin kun Pietari joutui saatanan seulaan, että kun sinä palaat, niin sinä vahvistat veljesi. 3 kertaa Pietari kielsi Herran. Ja kun hän Tiberian rannalla sitten uudisti matkaliittonsa Herran kanssa, niin 3 kertaa hänen täytyy sitten myöskin antaa tunnustus, että Herra, sinä olet rakas minulle. 3 kertaa kielti. Ja 3 kertaa tunnust. Minä nyt sanoisin vain, että parannus ei saa olla puolinainen, vain kokonainen. Jos kokonaan etsimme koko sydämestämme Herraa, niin kiitos Jumalalle, silloin sitä saadaan kokea oikein läpikotainen uudistaminen. Uudistuminen. Kerrotaan siitä eräästä miehestä, jonka tunnolla oli asia, ja hän läksi sitten naapuriin tunnustamaan, kun etsi uudistusta. Ja kun menee naapuriin, niin sanoo naapurin isänelle, kun isäntä kysyi, että mitä asia, niin hän sanoi, että omalla tunnolla on eräs asia, ja minä haluaisin tämä asia nyt sitten tunnustaa. No minkälainen asia? Minä varastin tässä muutama viikko sitten narun teiltä, ja se on painanut minun omaa tuntoa, voitteko antaa anteeksi? No kyllähän sitä tuommoinen asia annetaan anteeksi, että ole vain vapaa. Ja mies läksi, mutta eipä lähtee nytkään onnellisena, kun se puolinainen parannus ei koskaan anna sisäistä rauhaa eikä onnea. Muutaman päivän kuluttua mies menee naapuriin takaisin pää allapäin, ja kun naapuri kysyy mitä asiaa, niin se on, että vielä olisi yksi asia. No mikä asia? No siinä narun päässä oli lammas. Narun tunnusti, mutta lammasta ei tunnustanut. Minä antaisin vain semmoisen neuvon, että kun parannusta tehdään, niin otetaan jo ensimmäiselle matkalle lammaskin mukaan. Ja tunnustetaan asiat sillä tavalla ja sen väriseksi, kun ne ovat. Ja varma asia on, että tämmöistä tunnustusta ja tämmöistä Herran etsimistä ja tämmöistä uudistuksen etsimistä, kiitos Jumalalle, sitä silloin löydetään oikein todellinen uudistus. Sitten eräs alue, sanoisin, että hellun tai kansa tänä päivänä silläkin alueella kipeästi tarvitsee uudistusta. Siellä Habakukin kirjassa 3. luvussa ja 2. jakeessa niin on kirjoitettu tässä nykyisessä käännöksessä, että herätä tekosi esille vuosikauden keskellä, mutta tuossa vanhemmassa käännöksessä uudista tekosi vuosikauden keskellä. Asiahan voi olla niin, että seurakunnassamme on ahkeraa toimintaa, niin kuin täytyy olla. Pyörät pyörivät, mutta täytyy valittaa, että ei nähdä Jumalan tekoja. Eikö asia sillä tavalla ole, että Jumalan tekoja me kaipaamme? Ja Jumalan tekoja me rukoilemme ja odotamme. Me vielä tänä päivänäkin rukoilemme, että Herra ojena sinä kätesi, niin että sairaat parantuvat ja tunnustekoja tapahtuu pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Eivät esimerkiksi apostolien teot, niin eiväthän ne ole apostolien tekoja, vaan ne ovat Herran tekoja. Apostolit olivat vain välikappaleita. Lue apostolien tekojen 2:47 ja kun puhutaan jatkuvasta herätyksestä, niin sanotaan, ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä. Ei Pietari eikä Johannes, vaan Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastukseen. Ja kun rampa mies siellä kauniin portin pielessä parantui, ja ihmiset sitten kokoontuivat Pietari ja Johanneksen ympärille, niin apostolien tekojen 3:ssa ja 12:ssa sanotaankin Pietarin sanat, että mitä te meitä katselet, ikään kuin me omalla hurskaudellamme olisimme saaneet tämä ihme aikaa. Ja sitten todistivat Herrasta, että Israelin Jumala, Abrahamin, Jaakobin ja niin edespäin Jumala on tämä ihme aikaan saanut. Ja kun nämä vainojat kysyivät, että kenen voimalla tämä rampa on parantunut, niin he toivat selkeästi esille, että ei heidän Pietari eikä Johanneksen, vaan Herran voimalla. Kun Paavali työtoverinsa kanssa saapui ensimmäiseltä lähetysmatkaltaan kotiseurakuntaansa Syyriaan Antiokiaan ja kutsuttiin seurakunta koolle, niin he todistivat seurakunnalle tästä 2 vuotta kestäneestä matkasta ja sanoivat, että Herra on ollut meidän kanssa. Ja Herra on tehnyt suuria. Ja Herra on avannut pakanoille uskon oveen. He eivät puhuneet sanakaan omista töistä. Kyllä he olivat työtä tehneet ja ahkeroineet. Mutta kun on kysymyksessä tämä evankeliumin työ, niin tämä on Herran työ. Minä uskon, että tänä päivänäkin Jumalan kansa rukoilee, että Herra uudista tekosi. Tähän odotukseen aikanaan syntyi helluntaiherätys ja eikö se voi syntyä tänä päivänäkin. Ja sanotaan täällä vielä, että kesken vuotta ei saa panna ohjelmaa, että ensi vuoden tammikuun 1. päivän jälkeen, vaan sanotaan vain, että kesken vuotta, juhannuksena ja vieläpä tällä Joensuus. Emme me halua jäädä odottamaan tulevia aikoja, vaan sanomme, että Herra uudista sinä tekosi täällä meidän keskellään ja tänä päivänä. Lopuksi vielä joku sana vain, mitenkä pääsemme uudistumaan. Minä palaan vain tuohon psalmiin 103:5 jakeeseen, kun sanotaan halajamisesi. Se tarkoittaa rukousta ja janoa. Kyllä varma asia on, että jos tämän kansan keskellä vain syntyy syvä uudistuksen ikävä ja jano, niin se johtaa, kuulkaa, todelliseen uudistumiseen. Sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotka. Eihän se vanhan kotka uudistuminen helppoa ole, kun sulat ja höyhenet nypitään ja nokkaa lyhennetään. Eikä se vanha uskovaisenkaan uudistumisen, kun sitä on 10 vuosia Herran tiellä oltu, niin ei se kulkaa aina helppoa ole. Mutta eiköhän me olla kaikki samaa mieltä, että vaikka tämä vanha nyt vähän riisutaankin ja tämä ulkonainen menehtyykin, kunhan vain sisällinen päivä päivältä uudistuu. Se takaa meille meidän työllemme menestystä ja myöskin hengellisessä elämässään. Ja Jesajan 40. luku, tuttu raamatu vaikka 29, ja sinne luvun loppuun sanotaankin, että jotka Herraa odottavat, sekin tarkoittaa rukousta, etsimistä, halajamista, jotka odottavat, niin ne saavat uuden voiman. Ja eikö sitä uutta voimaa, kuulkaa, tänä päivänä tarvita? Uusi voima voi uudistaa meitä. Ja sitten emme tarvitse väsyä. On liian paljon väsyneitä uskovaisia, mutta tällä tiellä pysytään vireänä. Emme tarvitse väsyä. Kohottavat siipensä kuin kotkat ja juoksevat, eivätkä väsy. Kiitos Jumalalle. Minä ymmärrän, että tämä sisäinen uudistuminen, josta verso on myöskin ulkonainen uudistuminen, ei tämä ole ihmistyö. Ei minun käskystäni eikä toisten julistajien käskystä, ei kukaan pääse uudistumaan. Tämä on pyhän hengen työtä. Niin kuin Tiituskirjassa sanotaankin, että pyhän hengen kautta uudisti. Kiitos Jumalalle. Ja kun Pyhä Henki pääsee uudistamaan, niin kuulkaa, se käy sitten tuonne sisimpään, uudistutaan mielen henkeä myöten, ja kyllä se jäljet jättää. Niin kuin eräs veli, kun esitti seurakunnassa kiitosaiheen, niin hän sanoi, että kun Jumala uudisti, niin minä sain uuden Raamatunkin. Tästäkin Raamatusta, kuulkaa, tästä vanhasta Raamatusta tulee uusi Raama. Eräs toinen todistui, kun saa kokea sisäisen uudistuminen, sanoi, että minä saan uuden vaimonkin. Eihän se tarkoittanut, että vanha vaimo hyljättiin, mutta se vanha vaimokin oli aivan niin kuin nuori morsian, kun sisäiset silmät pestiin ja puhdistettiin, kiitos Jumalalle. Koko meidän hengellinen elämämme uudistuu. Ja kun Herra pääsee meitä uudistamaan, niin hyvä on vaeltaa, kiitos Jumalalle. Hyvä on tehdä Herran työt. Ja hyvä on odottaa myöskin Herran tuloa. Uudistettuna silloin voidaan sanoa morsius silloin tavalla, että tulee Herra Jeesus. Tätä uudistusta me kaipaamme. Otetaan tämä Paavalin kehotus omalle kohdalleen. Teidän tulee uudistua mielenne hengeltä. Nyt käydään vielä rukoilemaan ja kiittämään Jumalaa. Onko täällä niitä, jotka toivovat, että Herra oikein uudistaisi? Jos näin paljon on, niin se kuulkaa lupaa hyvää. Kiitos Jumalalle. Tulevat päivät voivat olla paljon parempia kuin menneet päivät. Eiköhän nousta ylös ja yhdytään kiittämään ja rukoilemaan Herraa. Tuleeko Antturi rukoilemaan?
Kiitos rakas taivaanne Isä siitä suuresta armosta, että saamme olla sinun kasvoisi edessä, kaiken elämän lähteen äärellä, tänäkin päivänä. Ja Herra, meidän sielumme janoaa sinua, ja me haluamme nähdä sinun kasvosi. Herra, kohtaa tätä juhlakansaa, kohtaa meitä saarnaajia, evankelistoja, lähetyssaarnaajia, että voisimme uudistettuina, jatkuvasti tuoreina, elävinä ja palavina, hengessä virkeinä ja innokkaina, palvella sinua ja palvella lähimmäisiämme. Herra, kiitos siitä, että tahdot kohdata meitä väkevällä voimallasi. Virvoita hereille, Herra, kaikki ne armolahjat, joita olet eri uskoville antanut, niin että armolahjat runsaana toimisivat meidän keskellämme, niin että sairaita parantuisi. Ja että sinä pääsit tekemään tekosi meidän keskellämme jälleen kerran. Herra, siunaa tätä kansaa ja ojenna nyt käteesi niin, että sinun voimasi laskeutuu voimattomien ylle, että janoiset saavat juoda sinun elämäveden lähteestäsi. Herra, kiitos siitä, että sinä olet väkevä voimasi tulla juuri nyt meidän päällemme. Herra, täytä henkemme sinun läsnäolollasi. Anna meidän tuntea sinun veresi voima, Pyhän Hengen läsnäolo ja kirkkaus tänä hetkenä. Herra, kosketa tätä kansaa. Herra, me haluamme nähdä sinun kasvosi. Tule lähelle jokaista, joka on joutunut kauas, rakas vapahtaja. Kiitos siitä, että tahdot siunata oman kansasi ja sellaisella pysyväisellä siunauksella ja remontilla. Anna rohkeutta niille, jotka ovat syntiä tehneet ja syntiin langenneet, tulla tunnustuksen paikalle ja tunnustaa syntinsä ja riisua pois vanha ihmisensä, kaikki ne tekoinensa, niin että täältä lähtee todella uudistunut kansa palvelustehtäviin, arkisiin toimiin ja seurakuntaelämään. Kiitos Herra, että annat väkevän herätyksen koko kansan keskuuteen ja käytät meitäkin palveluksessasi sillä tavalla, Herra, että voimme julistaa sinun sanasi tälle kansalle sillä tavalla, että he tulevat tuntemaan, että sinä olet meidän keskellämme. Kiitos Herra, että kuulet
rukouksen. Henkeni lepää teidän yllänne, sillä minun sanani on ollut voimallisena teidän keskellänne. Ja minä itse liikun täällä niin, että monet tällä hetkellä saavat kokea, sairaudet lähtevät minun voimallisena. kaikki voima, pyhän hengen voima. Ja minä uudistan armolahjani niin, että te saatte kaikki palvella. Että minun Morsius-seurakuntani on valmis, sillä